profil neznámeho páchateľa. Nemám rád pejoratívne výrazy, najmä ak sa týkajú klientov, bez ohľadu na dôvody našich stretnutí. Ale vždy, keď som vyšiel na ulicu z basy bratislavského justičáku, kde som vyšetroval Ondreja R., bola mi zima. Striastlo ma, keď som si ho len predstavil. Chlad, ktorý z neho tiahol, mal až fyzikálny charakter. Osobnému stretnutiu s týmto zločincom však predchádzala žiadosť o vypracovanie profilu neznámeho páchateľa série vražd, s ktorou sa na mňa obrátili v roku 1991 vyšetrovatelia z Mord Party. Rok neskôr som mal potom unikátnu možnosť vraha skutočne psychologicky vyšetrovať a porovnať, v čom som mal pravdu a v čom som sa mýlil. Problémom pri neskoršom posudzovaní primeranosti vypracovaného portrétu bolo, že nešlo o celkom totožnú sériu činov. Chýbali v nej skutky spáchané v zahraničí, polícia o nich ešte nevedela. A obsahovala i jeden prípad vraždy, z ktorej Ondrej R. neskôr nebol obvinený. Na stole mi teda pristál komín vyšetrovacích spisov, ktoré obsahovali výsledky kriminalistických vyšetrení a súdno-lekárskych posudkov šiestich prípadov vrážd. Po ich prečítaní som sa zhodol s názorom vyšetrovateľov, že ide o jedného páchateľa, sériového vraha. Činy vykazovali vysokú podobnosť časovo-priestorových charakteristík. Odohrali sa vo veľkom meste, skôr v centre než na periférii Bratislavy. Páchateľ vnikal v nočných alebo skorých ranných hodinách do bytu obetí cez okná na prízemí či na pavlači. Obeťami boli ženy, len v jednom prípade malý chlapec, syn jednej zo zavraždených. Obete pri napadnutí ležali či spali v posteli. Smrteľné zranenia boli spôsobené početnými údermi do hlavy nešpecifikovanými nástrojmi – kameň, porisko, lešenárska rúra, ktoré si páchateľ priniesol so sebou. Všetky ženy boli znásilnené a páchateľ z bytu odsudzil predmety rôznej ceny. S veľkou pravdepodobnosťou teda išlo naozaj o jedného sériového páchateľa s podobným modus operandi. Páchateľa som opísal ako 30 až 40 ročného muža atletickej postavy, ktorý žije v meste. Išlo o psychopatickú osobnosť s antisociálnymi a schizoidnými črtami. Zo sexuálnej stránky som ho odhadol ako sexuálneho agresora s tzv. Baživým vývojom. O sexuálnom agresorstve, nie sadizme, svedčil lovecký spôsob, akým páchateľ obec kolil, znehybnil a sexuálne s ňou manipuloval. Predpokladal som, že ide o jedinca, ktorý už bol v minulosti trestaný za majetkové, ale i násilné sexuálne trestné činy. V poslednej domnienke som sa mýlil. A realita. V roku 1992 bol 38-ročný Ondrej R. zatknutý a obvinený z 9 vrážd a jedného pokusu o vraždu. Činou sa dopustil v rokoch 1990 až 1992 na území Nemecka, Holandska a Slovenska. Zahraničné prípady sa odhalili, keď naša polícia začala spolupracovať s Interpolom a analýzou DNA sa zistila totožnosť biologických stôp, spermií, zaistených pri nevyriešených vraždách na Slovensku a v zahraničí. Ondreja R. som navštevoval a psychologicky vyšetroval v období od apríla 1992 do októbra 1993. Bol naozaj vyššej robustnej postavy. Erárne ošatenie mal upravené, dodržiaval hygienu a až na rečí chrup pôsobil navonok celkom uhladene. Po príchode vždy pozdravil, sadol si a väčšinou len odpovedal na otázky. Kvalita kontaktu od vyšetrenia k vyšetreniu kolísala. Niekedy bol moróznejší, nechce sa mi baviť, pri iných stretnutiach bol ochotný rozprávať sa dlhšie. Jeho reč sa vyznačovala slabšou slovnou zásobou a s častou vatou oné, né. Ako som zistil, v prostredí, kde žil, hovoril častejšie rómsky či maďarsky. Miestami však prekvapil zložitými, štraubovanými úvahami, ktoré mali až pseudofilozofický charakter. Napríklad o Bohu, o vine. Najnápadnejšia na ňom však bola citová chudoba a extrémny chlad. Ani po náročných otázkach týkajúcich sa vykonania jednotlivých činov či kriminalistických dôkazov neprejavil žiadne známky lability, napätia či úzkosti. Rovnaký dojem mali z neho aj kriminalisti, ktorých sa pri ňom pri vyšetrovaní celej série prípadov vystriedalo neúrekom. Čo som zistil o jeho živote? Pochádzal z rómskej rodiny, podľa vlastného vyjadrenia však neboli obyčajní cigáni, žili vždy na úrovni. Otec zomrel ako 38-ročný. Zastrelili ho pri hádke v jeho byte. Bol krásny ako herec. Nikdy nerobil. Nemusel. Matka bola v invalidnom dôchodku, pracovala však ako toaletárka v hoteli. Ondrej R. bol najstarší zo 6 detí. Jeden z bratov je umiestnený v ústave, zrazilo ho auto, je na hlavu. Druhý brat sa obesil na psychiatrii, nevedel, na aké ochorenie sa tam liečil. Tretí brat bol opakovane súdne stíhaný za podvody a krádeže. Dvaja súrodenci však žili v zahraničí, v Holandsku a Nemecku, tí sa majú dobre. Jeho rodinná anamnéza sa teda vyznačovala riadnou psychiatrickou i kriminálnou záťažou. Pôrod bol podľa jeho znalostí normálny, začal chodiť a hovoriť ako ostatné deti. V detstve sa liečil na pomočovanie, po vyliečení zápalu obličiek to však prešlo. Ako 7-ročný začal navštevovať normálnu školu. Učenie mu šlo ťažko, do školy chodil menej, raz prepadol z matematiky. Keď skončil základnú školu, rodina sa presťahovala do Čiech, kde začal pracovať na statku, neskôr ako brigádnik na stavbe. Absolvoval 2-ročnú vojenskú službu, robil tam kuriča. Počas vojenčiny bol viackrát disciplinárne trestaný. Nadsluhoval 21 dní. Väčšinu života medzi výkonmi trestu pracoval ako kurič, v posledných rokoch vypomáhal matke ako šatniar. Z osobných záľub uvádzal chodenie do kina a do spoločnosti, vymenoval kaviarne a nočné podniky, kde sa stretával so svojimi. Sexuálne začal žiť ako 17-ročný a oženil sa ako 22-ročný na konci vojenčiny. S manželkou sa rozviedol, lebo si nevedela zvyknúť na život v Bratislave a vrátila sa do Čiech. Potom žil 5 rokov s družkou, ktorá ho však opustila, keď bol vo výkone trestu. Odvtedy mal 4 ďalšie družky, s ktorými žil v spoločnej domácnosti. Okrem nich mal veľa príležitostných sexuálnych partneriek. Mal som aj dosť báb. Nikdy nemal problém nejakú zbaliť v kaviarni Grand či pri Priore. Sexuálne sa hodnotil ako veľmi náruživý, pohlavný styk potreboval každý deň. Sexuálnu abstenciu vo výkonoch trestu však znášal dobre. Zdôrazňoval, že má rád obyčajný sex. Nikdy sa k partnerkám nesprával násilne.